ดีใจที่ญาติโยมสามารถเสียสละเวลามาชุมนุมกันที่นี่เป็นการโอกาสที่ดีปีนี้ก็มีเวลาอยู่รวมกันช่วงอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาพอดีซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เมื่อรื่นนี้ถ้าฝนไม่ตกก็คงจะได้เวียนเทียนที่ภูกระแตตอนนี้ด้วยซึ่งข้างบนภูเนินเล็กๆก็มีพระพุทธรูปซึ่งเคยบรรจุพระธาตุด้วยก็จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านการเข้า retreat สั้นๆ 3-4 วันก็ทีนี้เราก็ยังถูกบังคับให้ใช้คำว่า retreat เพราะต้องหาภาษาไทยที่เหมาะไม่ได้แต่ถ้าจะเทียบมันจะเป็นการซูมออกคือทุกวันนี้เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดมาก ถ้าเราอยู่กับอะไรที่มันใกล้ๆเนี่ยมันจะเบลอมันจะมองไม่เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงดังนั้นเราก็ถอยออกมาสู่หมอกมาเนี่ยคำว่า retreat ก็ก็ตรงกับความหมายว่าถอยออกมาไม่ใช่ว่าถอยออกมาเพราะรังเกียจและถอยออกมาเป็นการดีอยู่ในตัวเสมอไปนั่นก็ถอยออกมาเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจใหม่หรือเพื่อจะได้ทดสอบตัวเองว่าในทุกวันนี้การปฏิบัติต่อชีวิตในแง่มุมต่างๆอยู่ในภาวะปกติมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเสียสมดุลตรงจุดไหนอย่างไร การมารวมกันอย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะเราออกจากหรือเราถอยออกมาเราซูมออกมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อจะได้ตั้งต้นใหม่รู้สึกตัวใหม่จริงในการภาวนาแบบเข้มข้นหรือวันหนึ่งหลายชั่วโมง ในระยะสั้นก็ทุกคนก็ต้องยอมรับหรือว่าเตรียมตัวว่าเรื่องความไม่สบายกายก็ต้องมีอยู่บ้างไม่สบายกายมีตั้งแต่เรื่องความ ความไม่สะดวกในที่พักอาศัยซึ่งถึงแม้ว่าบ้านแต่ละหลังที่เราพักกันอยู่หรือว่าเป็นบ้านที่ดีน่าอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากคนขอเข้า retreat มากเหลือเกินจึงจำเป็นต้องนอนแบบปลากระพงนิดหน่อยก็คือก็เรียกว่าแออัดสักน้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคือไม่อยากให้ทรมานมากก็เลยให้นอนให้น้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องทรมานมากแต่เมื่ออยู่ด้วยกันคนที่เคยอยู่ในบ้านตัวเองก็อย่างหนึ่งแต่ธรรมดาอยู่ในห้องอีก3คน4คนแล้วแต่นี่ก็คือการฝึกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมการฝึกในการปรับตัวการฝึกในการไม่เป็นที่รำคาญของใครในการที่อยากจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่บางห้องเนี่ยจะไม่รู้จักกันก็ดีแต่ว่าพอเรา ออกจากบ้านบุญ วันอาทิตย์ก็อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนรวมห้องด้วยถือว่าเป็นควรจะถือว่าเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของการเข้ารีทรีต สัพพรุษสัพพรุษผู้มีความรู้ผู้มีปัญญายังก็มีปัญญาในเรื่องบุคคลเนี่ยก็มีเรื่องบริษัทคือรู้จักปรับตัวให้เข้าในสิ่งแวดล้อมที่แปลกหรือว่าที่เราไม่คุ้นเคยในทางที่ตัวเองไม่เป็นทุกข์และคนอื่นก็ไม่เป็นทุกข์ดังการภาวนาในที่นี้ก็ขอให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่ถึงทุกลมหายใจไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนกระทั่งหลับไปตอนกลางคืนทุกอย่างเรามีทางเลือกสองทางทางหนึ่งคือเป็นทุกทางหนึ่งคือไม่เป็นทุกถ้าจิตใจของเราจะติดอยู่และเกาะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบและไม่ถูกสเปคของเราและไม่ตรงตามที่เราคาดหวังก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงให้มันดีที่สุดให้จิตใจเราดีที่สุดกับสิ่งที่มีอยู่ส่วนการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เหมือนกันที่บ้านก็คงไม่ได้นั่งนานหรือว่าถ้านั่งนานก็คงวันละครั้งเดี๋ยวนี้ก็มีวันละหลายช่วงนั้นก็เราก็ถือว่าการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นอุปสรรคทุกขเวทนาไม่ใช่อุปสรรคต่อการภาวนาไม่ใช่ว่าโอ้ภาวนาแย่เพราะมีทุกขเวทนาภาวนาไม่ได้เพราะปวดหลังปวดขาเป็นต้นคืออะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ต้องภาวนานั่นคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นั่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าขาดปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าตามปัญญาก็จะไม่เป็นทุกข์เนี่ยโดยอยู่ตรงนี้งั้นอาตมาก็จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาแล้วก็มาอยู่เวลาสั้นๆอย่างนี้คือสรุปคำแนะนำทั่วไปง่ายๆว่าอย่าพึ่งยอมมันง่ายเกินไปแต่อย่าพึ่งหักโหมคืออย่าไปบังคับตัวเองมากเกินไปก็อยากให้ทุกคนได้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่เมื่อเรานั่งเรามีเวทนาเกิดขึ้นยังไงก็อย่าพึ่งเปลี่ยนอิริยาบถทันทีให้อยู่กับทุกขเวทนาสักระยะหนึ่งแต่รู้สึกพอสมควรแล้วก็ชักจะไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไม่เป็นไรแต่เรารู้ทำไมเราจึงเปลี่ยนอิริยาบถเพราะกายนี้เป็นทุกข์ทุกขลักษณะปรากฏอยู่ที่กายนี่ก็มีการกำหนดรู้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถเพราะทุกข์ไม่เป็นไรนั่นก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นในการศึกษาในการภาวนาของเรามีหลายวิชาด้วยกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างเช่นที่เ พิ่งกล่าวเมื่อกี้ที่ว่าการซูมออกนั้นเพื่อได้ สังเกตเพื่อได้สำนึกในความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำทั้งด้านสังคมหมายถึงผู้รอบข้างและวัตถุนั้นการความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากับเทคโนโลยีทุกวันนี้รักษาความพอดีได้ยากมากแก้แต่คำว่าพอดีน้อยคนที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาชีวิตของตัวเองแต่ในการภาวนาทางด้านวัตถุคำนี้ต้องเป็นคำที่ใช้เป็นประจำเลยอย่างเรื่องกินเท่าไหร่จึงจะพอดีนอนเท่าไหร่จึงจะพอดีออกกำลังกายเท่าไหร่จึงจะพอดีงั้นตอนนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในเรื่องการใช้โทรศัพท์การใช้ LINE Facebook อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของคนปัจจุบันซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวเพราะว่าหรือว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพูดใช้สำนวนเก่าว่าดาบสองคมมีทั้งข้อดีข้อเสียตอนถ้าเราอยู่ในโลกเราไม่ได้งดเว้นทีเดียวแต่ว่าเราก็ต้องคิดอย่างไรมันจึงจะได้กำไรให้มากที่สุดโดยรับโทษให้น้อยที่สุดนั้นเราต้องมาดูอย่างนี้ทุกวันนี้ที่เราใช้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในระดับไหนอยู่ระดับพอดีไหมแล้วถ้าหากว่าขาดเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกกระวนกระวายมันจะมีอาการเหมือนขาดสิ่งเสพติดหรือเปล่าคือเรื่องโทรศัพท์นะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเห็นความกะล่อนของจิตใจเพราะเรื่องจะไม่ใช่โทรศัพท์นะไม่นานแล้วมันจะมีเหตุผลว่าทำไมนี่มันเป็นกรณีพิเศษเราก็ยอมรับเราก็เคารพในกฎอยู่หรอกแต่ขอเรื่องนี้มันเป็นพิเศษมันสำคัญมากสำคัญที่อะไรที่เราต้องการนะเราจะเห็นว่าสำคัญแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้เห็นเหตุผลของตัวเองในขณะที่รับใช้กิเลสเราไม่ควรจะเชื่องมงายในเหตุผลพอเหตุผลเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไว้ใจได้ตลอดพอเหตุผลเหมือนเป็นลูกจ้างทุกครั้งที่เรากำลังใช้เหตุใช้ผลอย่าไปถือว่าเพราะเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นใช้ได้ต้องถามว่าเป็นเหตุผลเพื่อใครหรือว่ารับใช้กิเลสหรือเปล่าตอนนี้เรื่องการงดเว้นจากการใช้โทรศัพท์ใช้ iPad ใช้เครื่องสื่อสารทั้งหลายมันไม่ใช่ว่ามันเป็นกฎเป็นกฎของที่นี่ที่เราจะไปบังคับใครแล้วก็ไม่มีตำรวจไม่มีกล้อง CCTV คอยดูคอยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นทำไมเราจึงเน้นในเรื่องนี้และประโยชน์ที่จะได้จากการขาดจากสิ่งเหล่านี้โดยความสมัครใจในระยะสั้นๆ 3-4 วันวันนี้เรื่องข่าวในเรื่องที่เราต้องตามข่าว ในข่าวคืออะไรแล้วทำไมจึงต้องตามบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นสามัญสำนึกในขณะที่อยู่ในสังคมพอเราสู่หมอกมาหรือว่าเราเข้าที่วิเวกจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราเคยก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้วมันดูมันใช่เปล่าบางทีข่าว แต่ถ้าฟังข่าวข่าวหนึ่งวันหนึ่งอาจจะฟังหลายรอบใช่ไหมเรื่องเดิมเรื่องซ้ำๆซ้ำซากยิ่งจะเป็นเรื่องที่กระทบอารมณ์ก็กลายเป็นการปล่อยให้จิตทุกข์กระตุ้นโดยใช่เหตุวันละหลายครั้งงั้นการติดตามในระดับไหนจึงจะพอดีในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในกระแสของโลกมันคิดยากแต่ก็การที่เราออกมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องตั้งใจคิดแต่ความคิดมันจะเกิดขึ้นเองว่ามันดีมันเสียอย่างไรทุกวันนี้เราติดในสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอาตมาจึงหยอกคอสังเกตหลายครั้งว่าทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อประสิทธิภาพสมรรถภาพในการสื่อสารกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้การสื่อสารกับตัวเราเองขาดไปหรือน้อยไปหรือเพี้ยนไปเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารแต่ก็อยู่ที่ว่าเราสื่อสารตรงไหนกับใครอย่างสมมติว่าเรากำลังกังวลเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเบื่อหน่ายแสงเรื่องอะไรนี่ทางพุทธศาสนาสมมติว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันว่าทุกข์นี่คือทุกข์แล้วต้องสามารถดูสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากความคิดผิดตรงไหนอย่างไรแต่ทุกวันนี้เพราะมีโทรศัพท์มีอะไรใกล้มือนะพอเรารู้สึกอึดอัดนิดนิดรู้สึกเบื่อนิดนิดยิบอันนี้ขึ้นมาไลน์ไปต้องไปเช็คอีเมลบ้างไปส่งไลน์ไปเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กันตัวเองนี่ถ้าเราดูเจตนาเบื้องหลังว่าเป็นลักษณะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นจุดเสื่อมเพราะเราจะไม่เห็นอารมณ์ตัวเองหรือว่าไม่สื่อสารไม่รู้จักบริหารชีวิตตัวเองจิตใจตัวเองแต่เอาความอบอุ่นหรือความสนุกความเพลิดเพลินความรู้สึกที่ดีเล็กๆน้อยๆมาทับถมเพื่อเราจะได้ลืมชั่วคราวนั้นการมาปฏิบัติธรรมเราบ้าอยู่สามสี่วันเราไม่ต้องไปหวังถึงฌานถึงญาณถึงอะไรมากมายถ้าได้ก็สาธุอนุโมทนาธรรมะดีใจมากแต่ถ้าเราเริ่มต้นเอาแบบให้อ่อนน้อมท่อมตนหน่อยอย่างน้อยก็เราจะได้ปรับตัวในเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติต่อหน้าที่ต่างๆในชีวิตได้ทบทวนความพอดีในการดำเนินชีวิตทั้งด้านวัตถุเป็นต้นได้ขอคิดอะไรบางอย่างที่จะได้สานต่อแล้วก็ได้ทดสอบตัวเองในการประพฤติปฏิบัติว่าในวิธีปฏิบัติชัดเจนหรือยังแล้ว อะไรคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเราก็มีกุศโลบายที่จะแก้ในอุปสรรคเหล่านี้ที่ดีแล้วยังเป็นโอกาสทบทวน ในเรื่องการไม่คิดจะสื่อสารกับคนอื่นโดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆก็อย่างหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเรื่องปากคือไม่ต้องพูดกันดีที่สุดเลยเป็นลักชัวรี่นี่หาได้ยากซื้อไม่ได้แล้วแบบนี้แบบอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมี ไม่ต้องพูดกับใครถ้าอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วก็หาว่าเราอารมณ์เสียเราซึมเศร้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็พาไปหาหมอผิดปกติเพราะไม่พูดกับใครที่นี่ในอนุญาตเต็มที่แล้วถ้าจะดูความอารมณ์ความแปรปรวนของอารมณ์ความรู้สึกเกิดดับจะทำงานทางด้านจิตใจอย่างละเอียดและต่อเนื่องการหันมาสนใจกายกับใจโดยไม่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญจะได้ความละเอียดอ่อนในการสังเกตเห็นความเกิดดับของอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมในวันหนึ่งหลายชั่วโมงจิตใจเราจะอ่อนไหวมากจะเซนซิทีฟมากบางทีก็ตั้งใจตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่สี่ที่ห้าโมงจิตกำลังเข้าที่แล้วก็เผลอไปพูดคุยแค่ว่าเรื่องแค่นี้นิดนิดหน่อยๆเพื่อประการผ่อนคลายแต่มันจะรู้จิตใจมันรู้สึกเหมือนเปื้อนมันจะติดอยู่ในความในสมองในความทรงจำก็เลยทำให้การภาวนาเนิ่นช้าแต่เราจึงต้องพยายามใช้ปัญญาเพื่อจะรวบรวมเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการภาวนาให้มากที่สุดในการที่เราถือว่าการออกบวชในการบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเรียกว่าเป็นทางตรงไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าวินัยสงฆ์ก็เป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาที่ว่าอยู่เป็นโยมยากเพราะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติมักจะน้อยกว่าสิ่งที่ขัดขวางแต่วันนี้ก็เหมือนกับเรามาอยู่ในวัดก็ออกจากเรือนถือศีล8ก็ถือว่าเป็นการออกจากเรือนชั่วคราวศีล8หรืออุโบสถศีลนั้นท่านบอกว่าใครรักษาไม่แต่วันเดียวคืนเดียวเลยได้บุญมหาศาลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นการซ้อมหรือเป็นการเป็นการเลียนแบบว่าได้ของพระอริยเจ้าทางด้านจริยธรรมคือเมื่อพระอรหันต์เรียกว่าผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะ จะเข้าสู่สังคมท่านจะไม่มีเจตนาที่จะเปียดเปียนที่จะเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ที่จะมีความสัมพันธ์หรือความยุ่งเกี่ยวทางเพศไม่มีความเจตนาจะพูดเท็จจะหลอกลวงจะพูดหยาบจะเพ้อเจ้อไม่มีความคิดไม่มีเจตนาที่จะใช้ยาเสพติดถึงก็จะไม่คิดจะทานอาหารในเวลาวิกาลท่านจะไม่สนใจเรื่องเครื่องละเล่นต่างๆไม่คิดจะ ประดับประดาที่จะต้องการจะให้คนอื่นเห็นว่าหล่อว่าสวยไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะหาความสุขกับการนอนหลับนั้นศีล8นั้นเป็นปกติของพระอริยเจ้าคือถ้าพวกเราถือศีล8หรือสมาทานศีล8คือตั้งใจจะพัฒนาจะบำรุงจิตนาจะงดเว้นจากการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้8ข้อแต่ถ้าเป็น ถ้า ถ้าเป็นกรณีพระอริยเจ้านั้นทำไม่ต้องตั้งใจจะงดเว้นเพราะว่าความคิดที่จะละเมิดไม่มีเรียกว่าศีลมันมั่นคงเมื่อไม่มีเจตนาละเมิดแล้วแต่ก่อนที่จะถึงขั้นที่ว่าไม่มีเจตนาละเมิดไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนเราก็ต้องสร้างแล้วก็ต้องพัฒนาเจตนาจะงดเว้นซะก่อนแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่ชัดเจนมันมีเหมือนกับมีสะพานที่ชัดเจนมั่นคงระหว่างผู้ถือศีล8และผู้พระอริยเจ้าทางจริยธรรมทุกครั้งที่เราถือศีล8เพราะมันทำให้คุ้นเคยกับวิธีชีวิตของผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์มองเป็นท่านจึงตรัสไว้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งนั้นขอให้ถือว่าศีลการรักษาศีลแต่ละข้อคือการภาวนาก็เป็นการภาวนาทางด้านจริยธรรมเราปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็ปฏิบัติจริยธรรมด้วยจริยธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจด้วยการสมาทานศีล8ด้วยการเพิ่มขอวัดปฏิบัติบางข้อเช่นมุขวัดการไม่พูดไม่จาไม่คุยแต่หากว่าอดไม่ได้จริงๆก็เดินเข้าไปในป่าแล้วว่าที่เขาปลูกต้นไม้คุยกับต้นไม้ก็ได้เราจะมีช่วงบ่ายธรรมะก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้ต้องการปรึกษาเรื่องส่วนตัวเลยไอ้ผู้ที่นานๆเจอทีจะมีโอกาสมา สนทนาก็คงจะมีหวังว่าจะมีเวลาสำหรับคนทุกคนแต่ว่าคนมากเวลาน้อยก็จะพยายามแล้ววันนี้ก็นอกจากอาตมาซึ่งโยมก็คงรู้จักแล้วแต่ท่านน้อยก็มาช่วยงานพรรษานี้ท่านจะจำพรรษาที่ถ้ำ ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วท่านก็มาช่วยงานแต่เนื่องจากว่าวันเสาร์เป็นวันเข้าพรรษาท่านก็คงจะต้องกลับตั้งแต่บ่ายวันเสาร์นะต่อมาก็อธิษฐานเข้าพรรษาอยู่ที่กุฏิแต่วันอาทิตย์มาตั้งแต่เช้ามืดก็เลยต้องถือสัตตหะคือต้องอธิษฐานออกจากเขตสงฆ์เพื่อจะเดินมาบานบุญเรียกว่า นี่ก็เรียกเป็นวินัยสงฆ์ที่พรุ่งนี้เช้ามืดต่อมาต้องขออภัยทุกคนที่ว่าไม่สามารถอยู่นำการทำวัดและนั่งสมาธิได้เพราะมีกิจต้องไปหาหมอตั้งแต่เช้าแต่กะว่าจะกลับมาไม่7 โมงกว่าเพราะนั้นตั้งแต่8ช่วงปฏิบัติ8 โมงตอนอาตมาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเช้ามืดตี 4 ตี 5ยังไม่อยู่มีนัดหมอตี 4 ครึ่งเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อการทำหน้าที่ที่นี่อาตมาต้องขอภัยข้อหนึ่งทีว่าทำวัดสวดมนต์จะนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่านั่งคุกเข่าไม่ค่อยได้แต่มีหวังว่าไปหาหมอแล้วอาจจะได้ดังนั้นตอนนี้เราจะทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็เรียกว่าเอาสมาทานศีลก่อนแล้วกันสมาทานศีลแล้วเราจะค่อยทำวัด